Qalampirdan gapiramiz. 2021-yil 1-sentyabrdan boshlab 2021-yil 31-dekabrga qadar umumiy ovqatlanish korxonalari yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni to'lashdan ozod qilinadi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. Deputatga ko'ra, shu mazmundagi O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi deputatlar tomonidan ko'rib chiqilib, 1 va 2 o'qishlarda qabul qilingan. Qonun bilan umumiy ovqatlanish korxonalariga mahalliy davlat hokimiyati organlariga ariza yubormasdan turib, soliq organlarini xabardor qilgan holda aylanmadan olinadigan soliq, foyda solig'i, yer resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i, yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yig'imlar bo'yicha 2021-yil 15-avgust holatiga bo'lgan mavjud qarzdorlikni, shuningdek, barcha soliqlar bo'yicha jarima va penyalarni 2022-yil 1-yanvardan 1-iyulga qadar foizlarni to'lamasdan teng miqdorlarda kechiktirib, bo'lib-bo'lib to'lash huquqi berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.